نسلملكم ونبدأ والدين اللقات على خلكم متاع الدوار كنت يتقبلتشي عنا المنوتي در مش شيء مندي على المنوتي اللي عنا قديمنا إذا لممش مروا الكورسپوندنسا ونفهم لي مش كورسپوندنسا فاريو السكرتاري دار كوميتات سرطاني
Chairman and Laudator General in the Reset of Chairman of Public Accounts Committee recommends on PAC 20 February 6. References made to the House of Representatives, letter dated 13 February 2006, whereby I have been requested by the Secretary to the PAC to comply with the highlighted parts of the said transcript. As stated in the report of 2004, I have carried out the audit referred to above in accordance with the provisions of the Auditor General and National Audit Office Act 1997. An audit includes an examination on a test basis of evidence relevant to the amount of and disclosures in the statements, as well as a critical assessment thereof. The International Organization of Supreme Audit Institutions auditing standards were used as guidelines of procedures and practices to be followed in the conduct of the audits. My opinion that the government financial report and statements included therein do not fully reflect in all material respect the financial position of the government of Malta and the results of its operations for the year ended 31st December 2004, was formed on the basis of 1. The effect of the shortcomings, as identified in the analysis of the financial report 2004, relating to direct and indirect investments, loans due to government and advances collectively amounting to 95.3 million, out of 526.1 million of the total assets featuring in the statement of assets and liabilities. 74.6 million out of 95.3 million relate to advances made to Malta Drydocks Corporation and Malta Shipbuilding Company Limited, and 2, the direct and indirect financial impact of the other findings reported on page 11 of the report of the Auditor General. Enclosed Annex 1, you will also find a table incorporating areas where contents of regulation circulars fail to be translated into former policies and procedures. Yours sincerely, J.G. Gallia. Well, Lennox's Adimaha. Umbat Itraminand Sir Salvo Gauci, Director General Operations Finanzi, Lil Chairman of Public Accounts Committee, recomments on PAC meeting number 28 held on 8 February 2006. Reference is made to the National Audit Office letter dated 6th March addressed to yourself regarding title and caption. In this letter, the Auditor General reiterated his opinion as stated in the Government Financial Report and Statement as follows. The government financial report and statements included therein do not fully reflect in all material respects the financial position of the government of Malta and the results of its operations for the year ended 31st December 2004. The Auditor General added that he formed his opinion on the basis of 1. The effect of the shortcomings as identified in the analysis of the financial report 2004 relating to direct and indirect investments, loans due to government and advances, and 2. The direct and indirect financial impact of the other findings reported on page 11 of the report of the Auditor General. The Auditor General's comment, the government financial report and statements included therein do not fully reflect in all material respect, means that he has departed from the standard unqualified opinion that denotes a clean audit report. The International Organization of Supreme Audit Institutions auditing standards, on which the Auditor General's report is based, acknowledges that there may be cases where the auditor may not be able to express an unqualified opinion. In these cases, INTOSAI standards allow the auditor to express either an adverse or a qualified opinion. Of particular relevance to this case is the distinction between these two different forms of audit opinion, as the former denotes a higher degree of error. In fact, an adverse opinion is expressed when the auditor encounters an error or errors that is so fundamentally material so as to undermine the whole financial statements and thus cannot simply qualify his opinion in respect of this particular item or items alone. INTOSAI standards require an auditor to express 1. An adverse opinion where the auditor is unable to form an opinion on the financial statements taken as a whole due to disagreement which is so fundamental that it undermines the position presented to the extent that an opinion which is qualified in certain respects would not be adequate. And 2. A qualified opinion where the auditor disagrees with or is uncertain about one or more particular items in the financial statements which are material but not fundamental to an understanding of the statements. International Standard on Auditing, ISA 700, the auditor's report on financial statements, which provides guidance on the different forms of audit opinions which can be expressed by an auditor in public practice is consistent with INTOSAI with regards to the expression of an adverse or qualified opinion. Further guidance is given by these two standard setters in the form of the wording that is to be used by the auditor in formulating a qualified opinion. 1. INTOSAI. The wording of the opinion normally indicates a satisfactory outcome to the audit subject to a clear and concise statement of the matters of disagreement or uncertainty giving rise to the qualified opinion. It helps the users of the statements if the financial effect of the uncertainty or disagreement is quantified by the auditor, although this is not always practicable or relevant. 2. ISA 700. A qualified opinion should be expressed as being except for the effects of the matter to which the qualification relates. No such wording has been used by the Auditor General. Both these standard setters require that there must be a fundamental disagreement in order to express an adverse opinion. The fundamentality of a certain item or group of items is judged by their materiality. The degree of materiality is a subject thing and varies according to various criteria. However, the standards say that the particular issue must be so material so as to undermine the truth and fairness of the whole annual report. The INTOSAI glossary specifies that an item is material if knowledge of it would be likely to influence the user of the financial statements. As regards international standards on auditing, ISA 320, audit materiality, lays down that information is material if its omission or misstatement could influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statements. According to the Auditor General's letter, his opinion was partly warranted by shortcomings identified in the analysis of the Financial Report 2004, covering the Consolidated Fund and Statement of Assets and Liabilities. The first of these shortcomings is direct and indirect investments and loans due to government are overestimated, including figures relating to companies that ceased operations or are undergoing liquidation procedures and others awaiting tax clearance. The Auditor General's report does not say which investments and the manner or by how much these investments are overstated. On the contrary, the report notes material increases in the carrying value of investments amounting to 61 million. With regards to loans and interest due to government, after having recourse to the magnitude of the individual items, to the sum of all outstanding dues, as well as to the nature and the history of these same dues, this ministry believes that the loans due are not materially fundamental to warrant an adverse opinion, but rather an except for qualification. Yet another fundamental issue mentioned by the auditor related to advances still not repaid to the Treasury Clearance Fund amount to 95.3 million, of which 74.6 million relate to Malta Dry Docks Corporation and Malta Shipbuilding Company Limited. Act 15 of 2003 states that these advances have now been taken over and borne by government. Unfortunately, the pertinent legislation came into effect in November 2003, when the 2004 financial estimates of government were already finalized for presentation to the House of Representatives in the same month. In fact, with effect from 2005, government has been providing annual specific funding for the repayment of these advances. It is, however, here worth mentioning that for 2004 itself, that is the year under review, government had still provided substantial funding of almost 1 million for repayment of the Malta Freeport and other advances. According to the Auditor General, his opinion was further warranted by weaknesses that were highlighted by NAO audit examinations considered sufficiently material to warrant a direct mention in the audit report. In the deductions of this ministry, some of these matters were found to be systems weaknesses which could have been resolved by the management of the respective department entity. Vague matters in that no particular details were given in the report regarding a number of issues, and as such this ministry cannot express an opinion on the materiality or otherwise. And other matters were found to be immaterial to the government's overall financial position. In one particular case, the Auditor General draws attention to the substantial amounts of arrears of revenue due to government and the incomplete or inaccurate recording thereof. The report states that many of the revenue departments, including those having the most material balances, failed to submit full information about their arrears. Moreover, he has reservations about the collectability of these dues. This ministry believes that such an issue may warrant an emphasis of matter paragraph in the opinion paragraph of the auditor's report, drawing the reader's attention to the respective arrears note in the financial statements. This is in accordance with ISA 700, which lays out that an auditor should consider modifying the auditor's report by adding an emphasis of matter paragraph if there is a significant uncertainty, the resolution of which is dependent upon future events and which may affect the financial statements. Although in such a circumstance the auditor general's report would be modified, the addition of such an emphasis of matter paragraph does not affect the auditor's opinion. In fact, the auditor's opinion would contain the following phrase: without qualifying our opinion, we draw attention to note 10 to the financial statements. At face value, the auditor general's commented that statements do not fully reflect in all material respects lead the reader to conclude that his report is qualified only with respect to the issues that have been mentioned in 1 and 2 above. Given this observation, this ministry believes that in this regard, the addition of an emphasis of matter paragraph would have explained in clearer technical terms the auditor's general opinion. Signed, Salvi Gautu, Director General Operations. It's from Minant Emanuel Zara, Secretary of Board of Cooperative, in the Resetal, Chairman of Culture Public Accounts, Soġġett Likwidazzjoni Kooperativa Limitata. Nixtieq ninformak li fil-laqgħa ta' 16 ta' frar 2006 il-Bord ta' Kooperativi nomina lis-Sur Hector J. Spiteri, CPA 32, xagħmu triq Korfu Naxxar bħala likwidatur ta' Kooperativa Ndefa Pubblika Limitata. Għal daqstant din l-ittra qiegħ ninformak li l-proċess ta' likwidazzjoni tal-KIP issa bdiet. Mbagħad ittra indirizzata wkoll iċ-Chairman mingħand l-Onorevoli Ġewwa Bela, kelliem Kooperativi u Affarijiet Soċjali. Aziz Dr. Manġon, jgħet niktib lek sabiex il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi investiga l-operat tal-Bord tal-Kooperattivi, speċjalment dwar il-mod xejn serju li bih meċa fil-kas tal-Kooperattiva ta' Tjur. Artikli 3 ta' dan l-għad dwar soċjetajiet kooperattivi esiġi li l-Bord tal-Kooperattivi jissorvelja u jeżerċita supervizjoni fuq soċjetajiet kooperattivi u jiżgura konformità ma' dispożizzjonijiet ta' dan l-għad. Fil-kas tal-Kooperattiva ta' Tjur il-Bord naqas milli jimxi skont kif titlob il-liġi. Tul dawn l-aħħar ġimgħat jien irċevejt bostalmenti minn bdiewa li ġew imħeġġa sabiex isibu fil-Kooperattiva ta' Tjur biex ikunu jbiegħu l-prodott tagħhom. Dawn il-bdiewa produtturi ta' Tjur il-mentaw miegħi li tilfu eluf kbar taliri minħabba prattiċi ħżiena li bihom kienet qed titmexxa l-Kooperattiva tagħhom. Konsegwenza ta' dan huma qed jiġu mfittxija personalment mill-kredituri tal-Kooperattiva. Fost l-oħrajn il-Kooperattiva ta' Tjur kienet qed titmexxa minn żewġ amministraturi volontira mingħajr l-ebda rabta kontrattwali. Għal diversi snin il-Kumitat ta' tmexxija ta' din il-Kooperattiva naqas milli jippreżenta rapport finanzjarju lill-Bord tal-Kooperattivi kif obbligati jagħmel bil-liġi. Eluf kbar taliri li l-bdiewa ġew konvinti jinvestu fil-Kooperattiva wara rċevew fondi mill-Gvern Sussidju illum sparixxew u ħadd ma jaf sar minnhom. F'dawn iċ-ċirkostanzi l-bdiewa daħlu garanti solidali mal-Kooperattiva u l-Bord naqas milli jiftilhom għajnejhom kif kien obbligati jagħmel. Barra minn hekk il-Kooperattiva ta' Tjur daħlet f'kuntratt ma' persuna privata għall-kiri ta' fabbrika fil-qasam industrijali ta' ħalfar biex tintuża bħala biċċerija għall-proċessar tat-tiġiġ. Jirriżulta li fil-fatt din il-fabbrika hija proprjetà tal-Kooperazzjoni Maltija l-Iżvilupp. Il-Kooperattiva daħlet f'kuntratt ma' persuna li kienet qed tikri din il-fabbrika mingħand il-Kooperazzjoni Maltija l-Iżvilupp u li għal stant qatt ma setgħet tikrija lil ħadd ieħor. Mhux hekk biss imma dawn il-bdieba ġew imħeġġa jinvestu eluf kbar tal-lir fuq proġett ta' biċċerija minkejja li dar mill-ewwel li dan ma kienx se jkun viabbli. L-bdiewa tħallew fil-għama fuq dan kollu mill-Bord tal-Kooperattivi li kienu obbligati jifsilhom għajhom. Fl-istess nif żviluppat sitwazzjoni fejn danni li għandha tiġbor il-Kooperattiva jistgħu jintilfu peress li din m'għandix flus biex tibda l-kawża u allura dawn jistgħu jiġu preskritti. U din l-sitwazzjoni l-Bord mhu qed jagħmel xejn. Barra minn hekk l-indirizz reġistrat tal-Kooperattiva huwa ħażin u l-Bord mhu qed jagħmel xejn fuq din il-ħaġa. Dan minkejja li huwa obbligat li jżomm reġistru aġġornat bl-indirizzi kollha tal-Kooperattivi. Mhux talli hekk il-Bord tal-Kooperattivi mhu qed jagħmel xejn quddiem sitwazzjoni redikola fejn il-Kooperattiva ta' Tjur qed issejjaħ lilha nifisha limitata meta din mhijiex kumpanija. Minkejja l-obbligi jilpoġġi fuq l-għad dwar soċjetajiet kooperattivi sabiex jissorvelja u jeżerċita supervizjoni fuq soċjetajiet kooperattivi u jiżgura konformità ma' dispożizzjonijiet ta' dan l-att. Il-Bord qatt ma' azzjoni konkreta sabiex ma jħallix li tiżviluppa din is-sitwazzjoni. Altru minn hekk il-Bord qatt ma ħass li għandu jinvestiga l-operat ta' din il-kooperattiva minkejja il-poteri li tagħtih il-liġi. Kien biss wara talba li jagħmel Ministru tal-Affarijiet Rurali u l-Ambjent li f'Mars tal 2004 il-Bord ħatar Bord ta' inkjesta biex jinvestiga l-Kooperattiva ta' Tjur. Fir-rapport ta' din investigazzjoni l-istess Bord ta' inkjesta qal li hi limitata għax m'għandux poter li jħarrek lil min ma jidhirx quddiemhom. Difatti il-perċimes wara dan il-falliment irrifjuta li jidher quddiem il-Bord tal-inkjesta. Minkejja l-Kooperattiva ta' Tjur tinsab sitwazzjoni ta' falliment il-Bord tal-Kooperattivi għadu ma ċorilix din il-Kooperattiva kif obbligati għamel bil-liġi. Inħoss li fil-każ tal-Kooperattiva ta' Tjur il-Bord tal-Kooperattivi naqas serjament mid-doveri tiegħu u l-press dan kollu qed iħassuh il-bdiewa membri li tilfu eluf kbar taliri. Barra minn hekk dan il-każ tefa' dell-ikra fuq il-Movement Kooperattiv kollu għal daqstant inħeġġek sabiħ issejjaħ il-Bord tal-Kooperattivi għal liġi investigat quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fil-waqt li nirringrazzjak bil-qudiem tal-kooperazzjoni tiegħek insella li jgdejjem tiegħek l-Onorevoli Ġewwa Bela.
Nirringrazzja lill- السكرتاريا والكورسبوندنسا تسيروا كوبي تاعها على البنفيت تاعهم يكون ريد نيكول لو كوبيا تاع دين الكورسبوندنسا سنستيدن للاوديتور جنرال في يمكن مال الاسيستنت يو الاسيستنت تاعو على في الميدا السور سالبوغاوتش السور كاميلي السور كاميليري بشير اوديم او المن يدلهم هما اللي يريدوا كل اللي ملا بيش نبداو نعطي نقرا باك جراوند فاي كنا وقفنا في الاخر لا اللي كنا والكويستيوني كلها كان بيش واحد يتشارى l-opinjoni tal-auditur ġenerali kif espressa fil-rapport tal-auditur għas-sena 2004 fejn fil-paġna 12 tal-rapport l-auditur għal ek ħanaqra testualment I am of the opinion that government financial report and statements including therein do not fully reflect in all material aspects the financial position of the government of Malta and the results of its operations for the year ended 31st December 2003 u il dan just għanna background jikkontrasta meta il-rapport ta' sena ta' qabel 2003 l-istess l-auditur f'paġna 13 kien għamel din l-opinjoni I am of the opinion that the government financial report presents fairly in all material respects the financial position of the government ġifieri l-opinjoni tal-auditur għas-sena 2004 ġiet kwalifikata bil-mod kif jena ikkwatajt ġifieri din hija bażikament l-issju li rridu niċċaraw għaliex l-auditur għas-sena 2004 għal li l-rapport li rċieva mingħand il-gvern ma jirriflettix fl-aspetti materjali tiegħu il-pożizzjoni tal-gvern ta' Malta finanzjarjament. Għalhekk saq nibda forsi nagħmel xi mistoqsija biex nibdew mbagħad il-kjarifikazzjoni anke għax xi affarijiet li xtaqni kjarifika jien. Fl-ittra li s-Sur Salvo Gawċi bagħat lil dan il-kumitat jgħid fost żewġ affarijiet isemmi bażikament illi ċertu investimenti huma overstated, però jirremarka li l-auditur ma jgħidx fejn huma overstated. Jien qed ninsaqsi jekk it-teżor jaqbilx li attwalment kien hemm xi overstatement fl-investimenti kif irrapportati lill-auditur. U min-naħa tal-auditur nitlob li jagħti spjegazzjoni fejn dawn ġew overstated u ħu paċenzja li forsi wieħed tispjega x'forsi l-membri tal-kumitat kellna għalija forsi ma jkunx biex ikun jista' jsegwi aħjar l-aspett tekniku tagħha. Kien hemm ukoll ġie sollevat dwar il-dejn ta' shipyards illi kien il-gvern assuma fuqu fis-sena 2003 illi dakinhar kienu ta' 74.6 miljuni. Jiena xtaqt illi insaqsi xi affarijiet dwar dan għax xi figuri li ġbart minn statements uffiċjali jidru fl-opinjoni tiegħi li huma konfliġġenti jew inkella tanqas mhux qed nifhimhom sew. Ir-rapport tal-auditur 2004 paġna 43 tajt illi it-total tad-dejn li l-gvern assuma fuq u li rid jgħaddi ħalla mill-fond konsolidat għat-Treasury Clearance Fund fl-aħħar ta' Diċembru 2004 kien ta' 74.6 million. Di paġna 43. Issa fil-suppost skont news release tal-NSO Government Finance ta' 29 ta' April 2005 suppost illi matul is-sena 2004 sar ħlas ta' 14.4 million. Jifieri meta qed jitkellem fuq il-Government Finance hemmhekk hemm indikat li matul is-sena 2004 sar ħlas minn din il-lom partikolari ta' 14.4 million. Għaliex Allora, fil-rapport għal-auditur, paġna 43, għetejtek meta kena news release tal-NSO, l-għu nota mbatt spiega kollu fl-axħar, mħiġ bieċa bieċa. Ta, ok. U fil-fat, għandkom f-paġna 43 tal-rapport tal-auditur, during 2004, no repayments were affected in this respect. Ġviri, għed forsi jikjarifika dan. Il-fat li sar ħlas ta' dill-MS loan u koll jiġi ġirri fless fl-estimi ta' din is-sena paġna 115 fejn għandna direct loan repayment hemmhekk hemm l-ammont ta' 14.4 million. Ġifieri allura jiena li rrid insaqsi huwa dan kemm kien attwalment l-ammont tal-loan fl-aħħar tas-sena 2004 tax-shipyards u tax-shipbuilding. Jekk għatwarx ħlasijiet matul l-istess sena, kemmija dan id-dejn l-baqa ġifiri il-bilanċ l-lum il-gvern irrit effettivament jiklerja mill-konsolidata treasury clearance fund ġifiri budin il-government imma tal-inqas biex tirrifletti dik jew assumih il-gvern. Għallista niqaf hawnhekk jien forsi jibda.
Mela. Punt xejn ta' klarifika biss. Il-page 43 għandha tirreferu advances mhux loans.
Eh, ma
biex tagħmlu differenza. Statement li għandu mbagħad il-teżor, l-statement fuq page 198, somma hija ferma kbar, bħala loans. Tu mota dry docks u shipyard?
Lema, dakwa 74 kien l-gvern kien assuma fil-2003 meta kienħa over il-shipyard. Fil-fat, anka fil-litratija u s-sur sal-fugaw ċaqal, Act 15, yet another fundamental issue mentioned relate to advances still not repaid to the Treasury Clearance Fund amounting to 95.3 million, of which 74.6 relate to Malta Dry Docks Corporation.
Qua advances.
Ma kem kien il-piece li assuma fil 2003?
Il-tarstari kendom zewċ tipi ta' djum ma' t-teżor ma' l-barri kummerċjali. Ma' t-teżor kendom dak il-figuri li huma kwotati fil-waqt li 39 miljon li.
Paċenza sar, mifluk ta' il-figuri kwotati, għajt il-figuri għallin kun għablu nafu fuq ix id-din nitkellmu ta' 74.6.
Fit 204. Issa, fil kien magħhom kien hemm 39 miljon lira lill-Bank of Valletta u l-HSBC. Lele, il-għalix, l-14 miljon li sema l-NSO u ma l-14 miljon li t-teżor għadda lill-Bank of Valletta biex joqtu l-iddejn tal-Mota Dry Docks li kellu mal-Bank of Valletta.
Mela,
fil-repayment of loan, kif qed l-awditur sewwa nagħmlu xedda differenza teknika bejn advances mat-teżor u loans mal-bari kummerċjali.
Ġifieri qed ngħidu mela private banks ħanajdu jekk kien hemm 39 million. U mat-teżor kien hemm 74.6. Il-14.4 li tħallsu kienu dawk lill-banek kummerċjali biss għax lill-banek kummerċjali.
Perfett.
Issa, ok. Mela effettivament mat-teżor għadu 74.6 million. Jew tħallas xi ħaġa minnu issa matul il 2005.
Matul l-2005 il-figuri li għalaqna issa data tal 30 ta' Diċembru 2005 ħallasna 7.5 miljoni mill-konsolidat versu il-Treasury Clearance Fund 7.5 miljoni.
Ġifieri suppost it-total huwa li 69 million l-teżor. Allura ċek. Allura meta per eżempju meta niġu public debt taħt meta nagħmlu l-estimi tas-sena 2006. Dan id-dejn li jkun hemm mat-teżor ma jiġix rifless jibqa' dak biss li jkun hemm mal-banek kummerċjali għax hawnhekk kull ma l-indikazzja ta' 25 million, jiġifieri dan hu qed rifless imkien.
Meta niġu biex nagħmlu d-dejn, id-dejn jiġi rrapportat. Il-gvern ma li għandu ma' istituzzjonijiet barra l-gvern. Ġveri, when it comes to, meta naħna najdu, li għajl konsolidat għandu dejn mal-Treasury Clearance Fund, għed nitkelmu bazgament, boot u boot, li t-nejju mal-gvern. And it can't be treated as debt. Dejn mi għak n-nifsek ma' jistax kollok. Yes, bazgament, Treasury Clearance Fund huwa fond, intendi, minn fejn kienu ħarġu advances, ġveri ma kienux ħarġu mill-konsolidat, ma kienu ħarġu mill-Treasury Clearance Fund, mbagħad fejn fihom meta joħroġ il-warrant il-Ministru jkun hemm kif għandhom jiġu ripagati. Normalment jkun hemm jiġu jew jgħid eżattament minn fejn ħajġu ripagati, or else jgħid isma' ħajġu ripagati minn din l-entità, jew nkellam il-fond konsolidat. Bażikament f'tal-każ li ġara kien li assuma meta assuma d-dejn tal-MDD u tax-shipyards, tajjeb, it-Treasury Clearance Fund, ovvjament, daw mhux ħajħalsu huma, allura ovvjament ħajħoġ mill-konsolidat. Biss on the other hand, it's not part of the debt, għax huwa dejn miegħek innifsek. Iġveri dejn li jiġi rapportat meta aħna nagħtu l-figuri, infatti qiegħed inkluż anke fid-dejn tagħna dawk it-39 u issa ultimately wasal dis-sena 24. Jgħat parti mid-dejn u jgħat inklusi ġviri fil-statement sana.
Iwa, ma qed nifhmek, imma effettivament, il-fatt illi il-dry docks bħala entità barranija, x'kienet korporazzjoni, meta kien hemm l-att 15 ta' 2000 entry, u l-gvern qal li assuma 74 miljun lira dejn apparti dak tal-banek kummerċjali. Dak id-dejn. Ritider ximkien, ma ġifri, ma jizdix taħt il-public debt għax inkella.
Li ġara fit-2003, li ġara kien li meta aħna ovvjament ġifri nqatel dak id-dejn, id-dejn kollu li kellhom il-shipyards, tajjeb, dak iħtjam għall-ewwel il-deficit. U d-deficit. Il-deficit bekk kien hemm tela jiġifieri tela daqshekk, jiġifieri da meta jkollok inti xi ħadd għandu jagħtik u f'daqqa waħda tgħid isma' m'għandu jagħtini xejn. Da qed titlef litteralment qed jiħtjalek il-profit and loss tiegħek mal-ewwel.
Jiġifieri dak id-dejn effettivament daħal fil-konsolidat.
Daħal il-marġi, ħal infatt id-deficit, infatt tela jiġifieri temporary something, if I'm not mistaken.
Id-dejn tela għal 74% tal-GDP ta' kienar. Minn xi 76% li huwa dan l-impatt kbir.
Il-public debt jew id-deficit?
It-tnejn. Illa għaliex, ħaluż l-espressjoni, konna rinnaħbu id-deficit għadu l-ekja snin mill-82 bejna, konna għedin aħna nid-debitaw it-Treasury Clearance Fund u ma kienx id-debt taħt il-konsolidat. Fit-2003 ħa impatt kemm id-deficit u kemm id-dejn.
Ok, mela, fit-tu. It-Treasury Clearance Fund kien jintuża, l-kunċett kien, jekk il-gvern isellef li xi entità partikolari, però dak is-self sab tiegħu lura dik l-entità, ma allura mhux id-dejn ma jidħolx fid-deficit għax it's short-term financing. Realtà tarzna dejjem suppost xi darba se jiġi lura qatt ma kienet jiġi lura, għax ovvjament minn sena l-oħra kien jħallsu l-pagi, il-gvern isellef biex jerġgħu jħallsu l-pagi, it-tarzna kienet tagħmel it-telf u jibqa' jakkumula. Mela it-Treasury Clearance Funds kienet juri ovvjament illi għandu jieħu b'mod sostanzjali. At a certain point, meta qal inqalqet l-istorja tar-ristrutturar u qal il-gvern sa nassumi ħin dak id-dejn għax issa xi building inqalqet dik il-kumpanija u fettet kumpanija ġdida biex tkun tista' terġa' tibda topera. Ovvjament dak id-dejn kollu li kien akkumula matul dawk li xiren ta' snin kellu jieħdu kollu. U allura fit-2003 daħal kollu fid-deficit ta' dik is-sena. U allura tlajna b'deficit ta' 10.2% tal GDP u kif qal tajjeb salvu id-dejn tu GDP għax għandna l-kejl ieħor tela minn xi 63% għal over 70%. Għax ovvjament tu GDP għax ovvjament assorbejni kollu f'dik is-sena. Issa li qed jiġri hu aħna qed naqtaħu dak id-dejn. Dis-sena qtajna 7.5 million minnu tajjeb ġifi daq qed isal xi darba ta' dejn. Daq it-Treasury Clearance Fund jiġi funded mit-Treasury biss prattikalment. Ġifieri short term financing with short term financing, ġifieri
Però jgħat fil-public debt rifless jekk id-domanda tiegħek huwa rifless fid-dejn pubbliku, ġi rifless fid-dejn pubbliku fit 2003.
Imma allura id-dejn li kellhom il-xibqgħu mal-banek kummerċjali 39 miljon, dak mhux ukoll kien ġi rifless bħala public debt?
Iva, mużgur.
Ħadtu fuq spallejkom ukoll. Allura għaliex fl-estimi ta' wara meta nagħmlu pereżempju item X MTD MCL loans id-dejn tagħhom jindika biss 25 million.
Reġna stocks refinance.
Il-pagamenti li jsir liba l-kummerċjali
il-teżor ma assorbiti fi stocks
ma għanna żewġ items of expenditure għandu item of expenditure fil-rikurrent fil-public debt servicing il-teżor fej għandu item ad hoc jisema repayment of loans li allura laqas biss tbis defendelm u allura hemmhekk l-erbatax il-miljun ma ddebitajniex il-kapital dakinhar imma ddebitajna dan ir-repayment of loan it-teżor u ikkredita lil Bank of Valletta.
Iva
separatament mill-
Kupaċenzja ġifier forsi mhux qed nifhem dan. Is 74 million li l-gvern assorba u li riflettew ruħhom fid-debt, fil-public debt, ta' xuwa dejn, ġifiri, mux gvern ma' gvern, u għaddejn li assom, jħta' antita li sveċi kella da' dejn ma' gvern. Dak ġi rifless, ġifiri, għaxa mux għet jider, jek najta' fl-estimi ma' jidirx, għawnek ta' 2010, xin tara l-numu ma' l-lom stal ta' xibjard, etc., emmi 25 million dak li baqa bis. Dak is 74. Dak jgħet rifles fi stok istax tħal ġifir gvern ħarret stok biex ikun jista' jirrimpjazzah.
Ma le il-biċċa ħanaġa forsi nirrepeti dak li qed qabel. U il-Treasury Clearance Fund għandu jieħu mingħand il-konsolidat. Tajjeb, jiġri da qed titkellmu fuq il-konsolidat ma' Treasury Clearance Fund. Il-Treasury Clearance Fund għandu jieħu mingħand il-konsolidat.
Sakemm wasal hemmhekk, dak is-74 kienet tagħkom entità li hija mhix parti mill-gvern.
Għandi risposta. Meta l-gvern ħari 74 miljun, il-gvern marti l-banek u qallob tuni ebgħu 7 miljun treasury bills. Meta bdew issa jidhru fil-konsolidat, qed jagħmel il-gvern? M'għandux dan isellef fil-ġodda because it's a paper transaction.
Ġifieri l-gvern ikkonvertihom fi treasury bills allura dak ebgħu 7 miljun.
Le, għax issa meta aħna ħriġnihom il-konsolidat. Aħna ħriġna l-loans imma billi flus ma kien jiżbżonn għax kont ħriġ jew treġiri. Ħallas l-ewwel treġiri bills mela in-net effett baqa' newtrali.
Okej, jekk tippermetti li nispjega daqs xi aħjar forsi. Oriġinarjament il-ġdejn
ma tistax taħdu d-dartejn il-flus
id-dejn. Le, id-dejn żdied meta l-gvern kien qiegħed jagħti dawn l-advances l-MDD.
Għala kesh.
Iġviri, kiju l-gvern ma kellu l-tarabenċe, jurit jissellef biex jatijom, tajjeb, kien beda jgħola d-dajna mek.
Ma triġiri bil.
Tajjeb, iġviri,
tala. Eżat.
Jissellef, ma jgħetnajt kiku ma ġara xej, kiju kena di transazzjoni bis.
Mela forse, mela sakemm il-gvern wasal għas 74 miljon, kien ġa qed jiddejja kontra tagħhom forma ta' bills jew stocks jew treasury bills biex jgħaddihom li drajdu. Allura bażikament meta assorbihom u kull ma rid jagħmlu li ħallas lura dawn it-treasury bills. Ġifieri kien hemm.
Tantu hekk sinjuri li jekk jiftakru ż-żewġ amministrazzjonijiet, kull darba il-Ministru tal-Finanzi kien ikun min ikun hemm fil-gvern tal-Ministru tal-Finanzi kien imur il-Parlament u jgħidlu ħanidder ir-riżoluzzjoni u minn 200 tillaħħa 250 miljun, minn 250 miljun ħadd tillaħħa 300 miljun. Dakinhar biss aħna sellifna cash.
Nafx l-opinjoni tal-awditur ġifieri jekk dwar dan u.
Daw meccanics li tippermetti liġi kif qal Paul aw kif qal is-Sur Sarf li il-Ministru tal-Finanzi konċernati kun jista jindirizza n-neċessitajiet finanzjari li kun hemm bżonn.
Ok, ma nifhimha, ma il-fatt il-kumment tiegħek allura minkejn dill-ispjegazzjoni dan li qed ngħid issa il-kumment, il-qualified comment li ħarġ mill-awditur.
Il-qualified comment li ħareġ kien abbażi ta' dawk il-punti li semmejna. U l-ikbar waħda kienet ta' drydox il-għalix bħal maqar l-onorevoli ministru illi ġisaret fit 203, bat fit 204, imma l-pagamenti b'dew jitħalsu fit 205. Imma lina ħassejna illi għalkemm mhux adverse report, mhux adverse opinion, lex adverse opinion hija bbażata fuq aktar affarijiet illi huma aktar serji ħanajdu hekk. Mandom xaqsbu eżattament ma' din is-serjetà u l-gravità ta' dal qed ispjegaw aħna, saru differenti. Dik id-diffikultà aħna ridna nagħmlu daqsxi enfasi fuqha ila għaliex saret dak il-tranzazzjoni fil-konfront ta' Dry Docks illi ma ġiex rekordjata u spjegata fis-sena li aħna konna qed nirrapportaw fiha it-2004. Issa bħala mechanics u bħala x'isimhom. Sinjura hawnhekk bħala audit manager nistgħu nidħlu jekk hemm in-neċessità f'dettalji forsi tekniċi li ma naħsibx li jekk hemm darba dan il-kumitat joqgħod u jisma' dan li qed ngħid li ma kienx adverse report a volja minna dak l-enfasi, għaliex kieku adverse report konna nagħmlu aktar dettalji u aktar kien ikun jinqes, ħassina li kellna nagħmlu d-differenza milli għamilna s-sena l-oħra u drabijiet oħra.
Jiena paċenza ġenana l-loġika forsi għadni ma fimtix u jekk qegħdin naċċettaw illi t-tranzazzjonijiet li saru huwa fil-parametru tal proċess finanzjarju tal-gvern allura. U allura kif qatt inti huwa kollox ok, issa biex kwistjoni niddefendi ma jiddefendix il-gvern, m'għaliex fl-aħħar mill-aħħar tajt it does not reflect
sena li saret.
It does not reflect in all material aspects. Dikum bat titfa li jew hemm xi item maqbuż, jew hemm xi item mhux inklużi, jew affarijiet bħala fl-opinjoni tiegħi, jiġifieri għalhekk qed insaqsejn li tkunu kemm jista' jkun ċari għal min ma jkunx taqstan tekniku f'dawn l-affarijiet biex ikun jista' jifhem l-affarijiet aħjar. Jista' tispjega sta forsi sinjor.
Vanessa Tonna, Audit Manager, National Audit Office. Ħassejna li kenna nikwalifikaw il-rapport waħda mill-punti tal-advances għal-fatt li l-advances għalli assorbihom il-gvern, ħadhom over il-gvern, xorta u baqgħu jidhru bħala assets li l-gvern bħala assets fil-statement of assets and liabilities. Ra' l-gvern qed jgħid li qisu għandu debtor, għandu irid jiġbor flus minn xi ħadd meta fil-fatt mhux hekk, għax il-lon waqgħet fuq u l-advances waqgħu fuq stess.
Ġifieri il-punt tagħkom huwa l-fatt illi l-assets tal-gvern kif preżentati fir-rapport juru overestimation ta' 74 million. Meta dawk huma bad debt jekk nistgħu nagħmluhom f'termini li jintużaw u jiftehmu.
Le ħajtħallsu eventually mill-consolidated fund.
Iva, ok, ma' consolidated u treasury fund huwa l-gvern. U l-gvern ħadd ma ħajħarsu fl-aħħar mill-aħħar.
Taxpayer ovvjament jiġifieri. Ma funds li ħajtħallas lura.
Jiġifieri effettivament li l-punt li enfasizza fuq l-auditur u għal-fat l-statement li jirċieva mit-teżur dwar l-assets u l-investments tal-gvern f'dan il-rigward, f'dan il-rigward dal-item partikolari kien overvalue b-74 million allura.
L-statement li jittider fil-financial report page 172 qed jammonta bħala advances għal 1.4 million meta 74.6 million minnhom
financial report
meta 74.6 minnhom jirrelataw għal Malta Dry Docks u Shipbuilding li ammontaw għal 61.5%
61.5% of the total
tal-advances.
Tista' tispjega li x'kien hemm di l-overestimation allura f'dak li huma l-assets u l-investments tal-gvern x'hekk da. Jista' tispjega ma nafx ma x'hekk ma jiġik ma x'jagħmel kjarifika.
Le, l-advances for Drigio overestimated b-61.5%, għax fil-fatt il-gvern mandu xieġbor flus, mumiex parti mill-assets, sawans li ġew born minn għandu stess bħala l-om. Issa, għal-rigward tal-investimenti.
Dibidaj, fisser, fl-lay terms, għalli l-assets tal-gvern kif għattajt inti kienu estimated by 61.5.
L-advances.
L-advances tal-gvern. Ma l-advances għal assets għet naraw ma.
Parti, għax imbatem.
Uja, parti, ma pala, parti mill-assets ġifiri.
Ma affarijiet oħrajn, for dri 74.6 as a percentage tal-1 to 1.4 million, jammonta għal 61.5% f'dak il-line item. Jekk imorru fuq l-investments, il-litra ta' Mr. Gawċi tajt li ma tajniex dettal tal-investimenti li mkienu u blima ammont ġew overestimated. Ħassejna li ma kenniex narġgħu nirrepetu l-statement of investments li qed jidher fil-financial report stess għalfatt li page 159 tal-financial report jekk qed juri dettal tal-investimenti diretti li l-gvern għandu f'kumpaniji. Ħdej dawk il-kumpaniji li huma undergoing liquidation procedures hemm il-kelma L tidentifika.
Tista' ħu paġenza aħna din insegwu m'għandniex ix-sheets quddiemna. Tista' tagħti eżempji fejn kien hemm dawn l-overvaluations. Għalli għatikun jistadid?
Molta Gentry Manufacturing Limited li għammonta għal 200,000, Molta Wind Containers Limited 1 million, Maltese Libyan Arab Fishing Company Limited 290,000, Imdina Weef Limited 1,390,000, Posta Limited 149,999, li għammonta għal 3,039,999. Edin jidru fil-financial report, għalek ma kienx għalfejn narġgħu nirrepetu dak id-dettall.
Ġifieri, bażikament li anka dawn l-dikjarati bħala investments, dan at the end of the day, la għandu inkam minnhom il-gvern, ma ħajx borqat minnhom il-gvern, ma ħajx bor xejn minnhom ġifieri.
Għalfejn l-osservazzjoni żgħira. Qabel ma mmorru tal-investment.
Jekk tara l-statement of assets and liabilities, aħna l-advances, 121 million. Naqblu? Issa, bħala liability tal-gvern, għandek dak li huwa l-consolidat, l-accumulated fund. Mhux hekk? 917 million. Naqblu? Ġi għandek il-liabilities assessment. Aħna qed ngħidu. Illi il-loans ta' tarzna qed tidher kemm fl-asset side u kemm fil-liability side.
Irridu nagħmlu distinction bejn loans u advances li mhumiex l-istess.
L-advances ta' tarzna li kont dawk is 74 million.
Okay, advances mhux.
L-advances. Qed jidhru kemm fl-asset side u kemm fil-liability side. Qed naqblu?
Minħabba li l-accumulated fund il-consolidated fund huwa nistgħu inqisuh bħala negative capital huwa the difference, the resulting difference between the assets and the liabilities side. Huwa just the difference.
Technically, jiġifieri suppost qed tgħidli, neħħejt is 74 million mill-asset side. U tneħħi 74 million mill-liability, xi liability ġew
assorbejta. No, tneħħi 74.6 million mill-advances li huma parti mill-assets u jrid jiżdied bħala negative capital tal-accumulated fund, għax qiegħed within brackets huwa negative, jrid jiżdied ukoll.
Ma in-net liability position tal-gvern ma tinbidilx. Taqbel miegħi? Iġbi, it's a matter of classification qed nitkellmu. Ma biex nkunu ċari xed ngħidu asset overstatement jew classification. Ija mhux hekk tofset jew. Ejja paper transaction.
Però jekk hija paper transaction, għalfejn ma ġitx accounted for.
Għax aħna qed nakkawntjaw kull sena l-amortization tagħha. Imma in the year it has been incurred, it has been reported. In 203 we reported all the liability. Sure.
No, ma bilċim.
Fit 2003, aħna malli assorbejna id-dejn tat-tarzna u rejnieħ. Daħal fit-deficit tal-gvern u d-deficit tal-gvern minn dak li morna fil-budget li kien xi 6 point ħaġa fil-budget, meta għalaqna s-sena ġi dikjerat 10.2. Għaliex għax u rejnieħ.
Pero
id-distinzjoni qiegħda hawn li forsi aħna niddistingu. Aħna meta mmorru fil-budget. Il-budget nitkellmu fuq il-konsolidat biss. din il-problema gravi illi kull darba isna qed nitkellmu b'ix lingwi differenti, meta mmorru fil-budget, aħna nitkellmu biss fil-budget fuq il-konsolidat. Ir-realtà id-deficit meta jiġi mkejjel bl-ESA 95 bir-regoli tal-EU. Mhux lilek taħt nispjega u qed nipprova nispjega lill-kamra. Tħares lek just for a minute. Meta aħna mbagħad immorru biex nirrapportaw lill-EU bl-ESA 95, aħna rridu nakkumulaw kollox. Jiġifieri id-djun kollha lill-gvern għandu fl-entitajiet kollha illi huma dipendenti finanzjarjament fuq il-gvern. Għax hekk l-entità l-MFSA għall-argument rendi li l-annifissa ma t-rapporta fiċri, għatajt is-positiv, imma ġast biex tajt eżempju. Imma jekk jenti ta' qed tagħmel deficit, il-MEPA, dak nir-rapporta għax dakha dipendenti fuq il-gvern. Mela. Allura x'jiġri, aħna mmorru fil-budget, u fil-budget ngħidu d-deficit tal-pajjiż kien din is-sena 76 million. Issa nagħlqu l-kotba kollha, u issa wasalna biex nibgħatu l-notification. U tkun differenti il-general government deficit, għaliex, għax hemmhekk jidħlu in consideration, da tranzazzjonijiet kollha li qed nagħmlu. Li ġara fit 203 kien dan, biex jifhem ġas, fid-deficit li morna bih il-budget li kien il-konsolidat biss. Hemmhekk id-dejn ta' tarsna ma daħalx. U għadna għalaqna, insejt kemm kienet il-figura dak iż-żmien tiktar karenza għalfejn tkont hemm. Ta' 2003, kemm kien id-deficit? 100-105. Meta mbagħad ġejna biex nirrapportaw lill-EU u aħna konna Biden iddeċidejna li ħana sorbu bir-restructuring id-deficit kollu, li qaltilna malli tassorbih ir-regoli tagħna inti tiddaħlu fil-public. U allura meta ġejna għar-reporting in the general government line għadna id-deficit huwa 154 jidher li of 155 insejt kien kien. Huwa minna l-adjustment. Issa, li qed jiġriju billi dak qiegħed fil-general public debt line, mhux fil-consolidated, tajjeb, aħna qegħdin kull darba naqtaw biċċa mill-konsolidat. U noqtlu minn fuq il-ġen. Biex xi darba dik tispiċċa dik id-distak fuq din it-transazzjoni partikolari, għalhekk qed ngħidu, in effect, it is a paper transaction because the debt has been absorbed by government, it is where we're classifying from the consolidated fund to the general government. Ma nafx xi taqbel mija u jekk spjegajt tajjeb, fil-każ ikkoreġin.
Qed naqbel miegħek, fil-fatt għalhekk aħna wkoll ħassejna l-bżonn li rridu nisru din il-kwalifika għall-fatt li jekk inti għandek user ħajara il-deficit, sorry, l-statements li jiġu prezentati bħala notifika u ħajara il-financial report u mbagħad ħajara l-audit reports fuqhom, allura inti għandek l-statements li huma prezentati jekk ru il-based għall-Ewropa qed turi dik l-adjustment. Il-financial report mhuwiex juri ħax huwa cash-based. Li kieku aħna ma niżinix dik il-kwalifika, kien ikun hemm xi ħaġa missing minnaħa tal-cash, għax la sar adjustment, trid tispjega, eżatti.
Aħna maħniex qed niddisputaw il-fatt li jħajlajtajtu, għata jkun hemm mhux il-kwestjoni.
Forsi l-kelma kwalifika tista' tiġi rimarka.
Kif qal
rimarka ta' kwalifika, x'kwalifika
qal enfasi żgħinha. Għaliex għandha dawk l-advances għandhom xorta jaħdlu bħala parti mill-assets. Għax dan huwa general government.
Aħna li qegħdin issa nirrikonċiljaw tajjeb wieħed ikun rimarka hija li fil-budget speech issa qegħdin nagħmlu għad il-consolidation ta' general government u qegħdin noħorġu għal l-istampa fejn qegħdin eliminaw da diffikultajiet. U allura forsi għadha fitgħada titħol anke fil-booklet tal-estimates, ma dak li parlament ma nagħmluhiex. Ma fil-budget speech għadu l-aħħar sentejn qegħdin aħna notu l-istampa tal-gvern ġenerali.
Jekk fimsew l-onorevoli Fenek għalli tiġi inkluża fin-naħa tal-assets u anke fin-naħa tal-liabilities hawnhekk. Jekk huwa hekk, it is a neutral allura ma tidher imkien. Meta fil-fatt fir-realtà hija hemm.
Imma hija hemm ovvjament għax għandek.
Hija
it-treasury bills li qed jissapportjaw qed inħallashom.
Għalhekk qed ngħid jiġifieri effettivament.
Imma it-treasury bills ilhom li ġew financed over the 10-year period kull darba jiżdiedu baxar miljuni, jiġifieri dak ġi inkarjat over a period of time.
Imma still there, still alive.
Yes, but it wasn't new, it was recognized.
Not new.
Ma meta toħroġ treasury bills, inti taħroġ bħala liability, mhux bħala asset.
Ovvjament.
Għalhekk mela kuma daw kienu treasury bills.
Financing,
għalhekk għax huwa financing. Mela kienu treasury bills tiktib bħala liability, ma naħseb dan punt li
qed
tidħol bħala asset ukoll hux hekk.
Dele, jiġri lek.
Għalix pal advance.
Inti taqtaħħa mill-advansaw. Tajjeb, tbiddel dak li għandek liability ma nafx mill-lum waħda minnhom u mbagħad in-net effect xorta tiġi kemm hekk.
In-negative consolidated fund balance ħaj iżdied bl-ammont tal-advance li jinqata min-naħa tal-assets.
Ħaża. Dil figura x'hemm m'għandek x'hekk għandek li tagħmel. Tiġi offset jagħta ma tiġi bien.
Imma il-punt għallura jridu nsaqsu, il-qualification li għamil l-auditur.
Għallek, enfasi għame, mux għajt il-kodba mux tajbin.
Imma, issa, nistaw għal-pubbliku in ġenerali, għan nsaqsi għallura l-auditur. Jekk, u set jgħam, tfull xitfisser, jew għam mistaqsi sempliċi, tfisser illi il-figuri kifinu ma prezentati. U ma mħawdin, u ma ħanamela frank, forse ma n-imputa xejn, ma ħanamela mistaqsija in layman terms. Il-figuri kif prezentati, meta tgħid do not reflect situazzjoni reali, tfisser li x'imkien qegħdin nippreżentaw stampa għar jew stampa aħjar milli fil-verità u jem huma l-affarijiet u kif joħorġu minn daw ir-rapporti, ma nafx.
L-istampa qed nagħtu aktar dettaljata, ma. Mux advers, mux aktar mux misleading, għax kun misleading kondannabli.
L-istampa hija reali.
L-istampa hija reali.
Mela, what are you qualifying as do not fully reflect? Do not fully reflect in all material respects. Sil-kelma material forse legalment fisser ħaġa u from an audit point of view fisser xi ħaġa oħra.
L-intosaj standards jagħtu definitions ta' il-differenza bej materiality u dak li jissejjaħ fundamental. Fundamental li tirrikjedi an adverse opinion hija meta il-financial statements taken as a whole u ma tant misleading li l-auditor ma jkunx in a position li jagħti an opinion. Aħna qed ngħidu li l-findings huma ta' natura materjali. Vuol dire li jekk ma natux li kieku aħna ma kwalifikajniex ir-rapport min qed il-users kemm tal-financial report u tal-rapport tagħna setgħu jieħdu decision ħażina abbażi tal-figuri kif qegħdin ippreżentati il-users kemm tal-financial report u kemm tal-rapport tagħna. Vordri bil-kwalifika.
Ġifieri min jagħmel referenza għalihom. Allora tfisser ma nafx, jekk jiġi standard and poor li jagħmel dara dawn il-figuri kif qed jippreżentati hemmhekk jista' jagħmel konklużjoni żbaljata. Ma dak huma jistgħu jkunu l-users naħseb
il-din.
Ivi ma speċi aħna qegħdin ngħidu l-users jistgħu jieħdu stampa żbaljata. It can happen. U l-users primarjament ikunu daw li jagħmlu l-credit status ġeneralment jew nis li ħajkunu jiselfu l-entitajiet tal-gvern jew l-gvern xi kumpanija.
Forsi min ikun irid xi stocks.
Jew min ikun jiġri stocks tal-gvern jiġifieri. Ġifieri mill-figuri kif preżentati se ta' jasal għall-konklużjoni żbaljata.
Li dik hija materjal.
Jekk issa nagħmel rimarka. Vis-a-vis li l-liġi tat-tarsna ġiet in vigore f'Novembru ta' 2003 u t-teżor rapporta daw figur f'2003 ma ħass l-auditur li f'2003 ixal bozza? Hekk kienu figur f'2003 fil-fatt hawnhekk għandna 2003 kif kien ma ħsibx li qabżitlu l-auditur
ġejt tal-mistoqsija li għamilt jien għaliex fit-2003 kienu reflect il-quotation kien qiegħda dejjem reflect. U fit-204 they do not reflect.
Saħħaġa
ġara bejn sena u oħra jew bil 31st December 2003 u l 1st of January 2004 jew the end of December 2004.
Ħan iddefendi ftit l-auditur ġenerali. Ifimni, ovvjament l-awtoritet ġenerali għandu l-opinjoni tiegħu għaliex iddeċieda li jagħmilha hemm jew ma jagħmilhiex hemm. Tajjeb. Aħna bħala finanzi tajna l-opinjoni tagħna tajjeb fil-fatt kellix għalfejn titressa jew le, u aħna sa l-opinjoni personali tagħna ma sejna ma nistax nippretendi l-awtoritet ġenerali jrid jaqbel miegħi. Tajjeb inkella mhux istituzzjoni indipendenti u għalhekk ktibna l-ittra tagħna, aħna we made our position, aħna għadna. Li fl-opinjoni tagħna waqt li nifhmu għaliex l-awditur għamel il-kwalifikazzjoni li ħass li kellu jagħmel u għaliex irid jenfasizza fuq hemm. Personalment, is-sinjorina għamlet l-argument tal-user. Vera jista' jkun hemm forsi l-pubbliku ġenerali jgħid it-treasury biss tal-gvern mhux daqshekk affidabbli, ma nafx insomma jekk jasalx għal dik it-tip ta' konklużjoni meta ħares niddubita kemm min jixtri treasury treasury biz tal-gvern jaqraħx il-rapport iġi bħala user, pala da' se meta rohem opinion, inti tħoss. L-auditur ħoss iktar li għandu obbligu li rapport għalihom se jkun ma jaqrawx il-rapport jew dik affar jew. Jiġifieri jiena nifhem l-obbligu in ġenerali illi għandu l-auditur ġenerali. Aħna ħassejna illi ma għax materiality is a subjective matter, what I consider to be material may not be. What others consider there is an element of subjectivity illi l-auditur ġenerali jtijam il-ġudizzju tijom ma stax najdu jien il-ġudizzju illi jrid jagħmel aħna bħala finanzi meta tħares li l-materja fejn jinfissa ma ħassejniex illi kienet sostanzjali bħala issu illi tbiddel l-opinjoni tijak mis-sena ta' qabel għal din is-sena l-auditur kompulsivament ħass li kellu jagħmela sa jkun jien illi nikkwalifika imma naħseb nkun ġustifikati jekk ngħid illi għala l-awditur innifsu għax kien hawn min miżinterpreta r-rapport tal-awditur. Tajjeb jgħid, l-awditur kien qed jgħid jien da qed niċħad dal-figuri mhux tajbin. L-awditur kien qed jgħid jien nixtieq niġbed l-attenzjoni ta' min qed jaqra dan rapport. Illi f'dak li huma lassi tat-tarsna kif ġew irrapportati f'dawn il-figuri, aħna aħna soddisfatti u rridu niġbdu l-attenzjoni għal mod kif ġew. Riflessi, sax nikkwestjoni għall-awditur għaliex iddeċjeda li jagħmel dik, jekk fuq livell tekniku iħoss li jrid jagħmel dik. Ma tajjeb, ma rridu nipoġġu dak li in the perspective of the dimension we're discussing.
Tajjeb, jiġifieri ċertament l-awditur il-konklużjoni tiegħek u għalhekk u awditur huwa independenti u constitutional post. Għal raġuni sempliċi biex jagħmel is-sorvelja li għandu jagħmel, ma fl-aħħar mill-aħħar. Naħseb il-pubbliku jew il-user jew minnu anke qed nitkellem għaliha personali naċċetta l-opinjoni tal-awditur. Issa jiena dort naqra wkoll dawn l-intosaj auditing standards u 174 rule 174 tgħidlek an auditor may not be able to express an unqualified opinion when any of the following circumstances exist and in the auditor's judgment, their effect is or may be material to the financial statements. A. There has been limitation on the scope of the audit. The auditor considers that the statements are incomplete or misleading, or there is an unjustified departure from acceptable accounting standards, or there is uncertainty affecting the financial statements. Il-kwalifika tal- tannaħat għal-departiment li saret fuq li ma kriterju saret. Ma nafxek ma kumx ġifiri I'm asking for an opinion anka fuq dil-ħagġa, speċi meta għandek għandek sir qualified opinion, tisir għabbażata daw it-tlet kriterji.
Meta naraw id-details tal-audits, kem tal-mid-year report u kem tal-annual reports, hemm ċertu audit reports li waħda mill-key issues kienet information li tant kienet kruċjali għall-audit tagħna li fil-fatt kellna wafqu ċertu audits jew inkella ma stajniex nieħu l-iskop tal-audits tagħna minħabba li ċertu information ma jingħatatilniex wordri għabbażi ta' dik il- tal-lej there has been limitation on the scope of the audit u koll waħda l-auditur ġenerali ma setax jagħti jien hemm qualified opinion. Barra minn hekk, kif tkellimna ħafna fuq l-advances, però wkoll kien hemm l-aspetti l-oħrajn bħall-investimenti u l-loans. Li wkoll ta' impatt meta narawhom flimkien globalment ikkonkludejna li kienu materjali, allura kellna nikkwalifikaw ir-rapport.
Ma jidirx li mistoqsijiet iktar u donna konkludejni għaddi.
Jekk nista' nikkummenta, ma jidirx li qualification tal-auditoria limitation of scope.
Andrizz sassed jak
jowxu. Ma jidirx li kwalifikazzjoni tal-auditoria limitation of scope, najtja?
Le, meta tara il-details tal-reports, tal-audit reports, fil-midjer u fl-annual reports, hemm key issues li huma limitation on scope of the audit. Fil-fatt, għalhekk on page 11, imbagħad għadna, apart from the tal-advances, l-investiment u l-loans, kien hemm other concern. Li dawk meta tara d-dettall tal-reports tagħhom kellna diversi limitation on scope on our audits.
Ma fil-konklużjoni ma kienx hemm limitation of scope. Li kien hemm jista' jkun li wieħed jinterpreta bħala emphasis of matter. Il-loans fuq ta' dry docks, ġifieri dak huwa r-riżultat tal-rapport tal-awditur.
L-emphasis of matter tuża meta you issue a clean opinion, an unqualified opinion, però tħoss li għandek tiġbed l-attenzjoni lill-user għal particular issues, però l-opinion xorta tkun unqualified. F'dal-każ l-opinion hija a qualified opinion minħabba l-material effect ta' dawk l-issues.
Ġewni tlu fuq a matter of interpretation. Li aħna ħassejna li l-audit report flittra kribni doesn't really follow a certain standard of procedure ta' kif suppost jimmetta tagħmel emphasis of matter tagħmel jew meta tikkwalifika x-termino ta' words tuża, però ma naħsibx li sempli noqgħodu nagħmlu livell ta' diskussjoni hawnhekk sa naslu x'imkien because it's too much of a technical argument. Iġbi jiena l-appell tiegħi l-Awditur Ġenerali kien tagħmel mhux se niddaħal u illi meta nagħmlu emphasis of matter jew qualification idealment għandna nimxu fuq certain international standards ta' kif il-wording jintuża biex ikun iktar ċar jekk aħna x'qed nagħmlu matter of emphasis, a qualification or an adverse opinion. Għax qar minn hekk għawġi kien hemm moment ġie interpretat mhux minnkom jew illi l-awditur ma ridx jiffirma l-accounts tal-gvern illi kompletament mhix dak illi dar rapport qed jgħid. Ma naħsibx hemm iktar.
Wasanna l-conclusion li il-findings, il-kwalifiki kienu ta' natura materjali għal-fatt li meta tikkwantifika il-loans, l-advances u l-investments kemm id-direct u l-indirect, flimkien jammontaw għal 18% tal-assets kif jidru fl-statement of assets and liabilities. U ħassejna li 18% hija materjali.
Jena nagħmel l-aħħar mistoqsija ġifieri l-awditur minn naħa tiegħi fid-dawl tal-ispjegazzjoni li għadha tlassjem kollu. Ġifieri l-awditur wara din l-ispjegazzjoni dwar dan l-istudju l-iskambju anke tal-ittribej it-teżor u l-awditur għadu issostni l-opinjoni li għandu fir-rapport?
Dawn il-kwalifiki li għadna u li semmew anke technical points, eċetera. Naħseb hawnhekk tirrifletti l-opinjoni tagħna qed trasmetti.
Nirringrazzjak, jiena m'għandix m'għandix iktar xi ngħid minn naħa tiegħi, allura eżawrejna dan is-suġġett anqas nisperaw li ġi kjarifikat xi ftit iktar dak li qed jingħad iż-żewġ opinjonijiet diversi li ġew espressi li naħseb xi tixbor kollox, naħseb min qed jismana. Iktar tħawwat, imma nisperaw li at the end of the day ġifieri ċertu punti ġew ukoll minħa tiegħi għaliha ġew kjarifikati wkoll. Nitlob il-permess anke ta' dan il-kumitat peress li kien baqa' ittra oħra li rċevejna bid-darba rċevejna ħafna ittri. Li biżvista l-segretarja ma raġ kemm tinqara malajrija tra pittost qasira.
Finant l-auditor, il-chairman tal-komitat. Zaytun Local Council and Auditor General Report 2004. Please refer to the article on the Times 9th March 2006 edition, a copy enclosed. The article quotes extensively from a letter by the Executive Secretary dated 7th March 2006, addressed to the Director of Local Government and copied to various authorities besides the National Audit Office copy attached. Together with the two documents enclosed, please find copy of a letter dated 8th March 2006 I addressed to the Director on the subject for your information. Signed Joseph G. Gallia. U għamni għan nessida l-artiklu u l-litri li jatisemmi.
Nir-ringrazzjak dal-Kumitat jinsabha ġurnata l-istaw namlu data oħra li tkun istanamlu il-Wednesday 5th, għax għan għonim sifem. 5th April. Kun għadna parlamentu?
5th April, let's go.
Ok. Bl-agenda tiġi komunikata aktar il-qoddim. Jesi. Nir-ringrazzjakom. 5th
April. Is-santa mur-diskutir.